Doamnelor și domnilor, adesea viața omenirii pare să fie doar o activitate frenetică în mijlocul exploziei populaționale și tehnologice. Și în acest haos, care mai e locul plantelor? În unele părți ale lumii, unde majoritatea populației trebuie să se zbată pentru a-și câștiga existența din sol, rolul plantelor pentru hrană, îmbrăcăminte și un acoperământ este încă recunoscut ca fiind de cea mai mare importanță. În lumea industrială însă, plantele par să joace un rol foarte periferic, mai mult decorativ în parcuri și pe farfurie, dar nimic mai mult. Totuși, plantele sunt cele care captează energia solară prin fotosinteză, punând-o la dispoziția noastră ca hrană și dându-ne oxigenul fără de care n-am putea trăi mai mult de câteva minute. Fotosinteza e un proces chimic care survine în niște corpusculi care se găsesc în partea verde a plantelor, mai ales în frunze, și care se numesc cloroplaste. Clorofila, pigmentul verde din plante, captează energia soarelui pe care plantele o folosesc pentru a fabrica zahăr din dioxid de carbon și apă, iar produsul secundar al acestei reacții este oxigenul folosit de plantă pentru a respira, iar restul e pus în libertate în aer, oferind oxigenul necesar vieții. Fără plante n-ar fi fost istorie umană și nici preistorie. Ele au susținut viața de-a lungul mileniilor, oferind glucidele, proteinele, grăsimile, fibrele, mineralele, vitaminele și substanțele fitochimice, toate absolut necesare sănătății noastre. Iar animalele, consumate de oameni, își iau hrana tot din plante. Oare mai e nevoie de alte argumente care să dovedească rolul primordial al plantelor în menținerea vieții? Boabele, semințele, sunt un depozit de energie pentru dezvoltarea embrionului, așa că cerealele constituie alimentul ideal care trebuie să fie baza nutriției umane. Dar mai sunt și legumele, nucile, semințele uleoase și fructele, încât ne întrebăm cum a apărut mitul că proteinele de origine vegetală ar fi de clasa a doua, de o valoare inferioară celor animale. Pentru a îngropa acest mit, să amintim câteva fapte. În primul rând, proteinele vegetale cresc nivelul argininei și al glicinei în sânge, aminoacizi care au o acțiune antiaterogenă. În al doilea rând, proteinele de origine animală cresc secreția de insulină și sinteza de colesterol, ducând la creșterea colesterolemiei. În schimb, proteinele vegetale diminuează secreția de insulină și sinteza de colesterol. Insulina e secretată după mese ca urmare a creșterii zahărului și a aminoacizilor în sânge, cu scopul de a menține glicemia și acizii aminați în limite fiziologice. În timp ce insulina accelerează utilizarea alimentelor, ea favorizează și producția de colesterol. Glucagonul se opune acțiunii insulinei, crescând glicemia și încetinind formarea de colesterol. În timp ce mesele conținând proteine animale produc o secreție mare de insulină, alimentele cu proteine vegetale scad secreția de insulină. Ținerea în frâu a secreției de insulină este importantă, deoarece nivelurile crescute de insulină au fost asociate cu o mortalitate crescută de boli cardiovasculare. Un studiu extins efectuat asupra polițiștilor finlandezi pe o perioadă de 9 ani și jumătate arată că insulinemia crescută pe nemâncate sau imediat după mese constituie indicatorul cel mai sigur al decesului prin infarct. Cu cât insulinemia e mai crescută, cu atât riscul infarctului e mai mare. Dar proteinele de origine animală mai au și alte consecințe nefavorabile. Deci, în al treilea rând, dumneavoastră probabil că știți că proteinele conțin o cantitate apreciabilă de fosfor și calciu. Pentru sănătate și pentru numeroase funcții metabolice, raportul calciu-fosfor este deosebit de important. Alimentația din țările civilizate deplasează acest raport în direcția fosforului. Concentrația ionilor de calciu are o semnificație deosebită pentru numeroase procese biologice și devierile cele mai mici de la normal duc la tulburări apreciabile. Cantitățile mari de fosfat duc la scăderea concentrației plasmatice a calciului. Atât scăderea nivelului sanguin al calciului, cât și excesul de fosfat produc o secreție crescută de hormon paratiroidean, care determină eliberarea sau fuga calciului din oase. Cu alte cuvinte, un surplus de fosfat constituie un factor de risc pentru osteoporoză. Concentrația crescută de fosfat în sânge determină depunerea de fosfat de calciu în rinichi, având drept consecință reacții inflamatoare și fibroase. Ingestia crescută de fosfat duce la calcifieri tisulare, inclusiv inimă și cristalin. Mulți nu știu că fosfatul din carne împiedică absorpția calciului din intestin. După cum vedeți, efectele dăunătoare ale unui raport alterat dintre calciu și fosfor sunt multiple și nu lipsite de importanță. Relațiile cantitative ale fosforului și calciului din proteinele alimentației noastre determină, într-un mod important, valoarea nutritivă a alimentelor conținând proteine. Raportul optim între calciu și fosfor în hrana noastră este de 1:1 până la 1:1,5. Proteinele de origine animală determină un puternic exces de fosfor, cu consecințe dăunătoare. Pentru a vă convinge, iată raportul calciu-fosfor în câteva alimente. Carne de porc, calciu 1, fosfor 97, adică fosforul e de 97 de ori mai mult decât calciul. Carnea de vită, 1:21. Peștele de mare, 1:17. Carnea de pasăre, 1:17. Cartofi, 1:4. Conopidă fiartă, 1:2. Soia, 1:2. Alune, 1:1,5. Morcov cruzi, 1:0,95. Vază albă, 1:0,5. Spanac, 1:0,3. După cum vedeți, în special carnea de porc are un raport calciu-fosfor extrem de nefavorabil, care favorizează fuga calciului din oase, adică osteoporoză. În al patrulea rând, dacă sursa proteinelor din alimentația noastră este carnea, atunci, fără să vrem, ingerăm și acizi grași saturați, colesterol și purine. Alimentația bogată în proteine duce la creșterea acidului uric în sânge printr-o sinteză crescută de purine. Generozitatea în materie de proteine nu e deloc binevenită organismului. Alimentația vegetariană evită aportul excesiv de proteine. Dar mai sunt și alte aspecte care merită cunoscute. Deci, în al cincelea rând, deoarece în majoritatea cazurilor, carnea se consumă după ce a fost expusă la căldură, consecințele acestei expuneri constituie un alt punct în aprecierea influenței produselor de carne asupra organismului uman. Expunerea la căldură a proteinelor tulbură atât digestibilitatea cât și rezorpția și chiar după ce au fost rezorbite, disponibilitatea lor în metabolismul intermediar care este tulburat. Eficacitatea enzimilor digestive și digestibilitatea proteinelor ține de structura primară și terțiară a moleculelor de proteine, iar structura terțiară este labilă la căldură. Fiecare expunere la căldură duce la formarea de esteri, tioesteri și imide între lanțurile de peptide și aminoacizi izolați, care nu pot fi digerați enzimatic. Sub efectul căldurii, apar o serie de produși ai reacției Maillard, o legătură între grupa carbonil a unui glucid și a unui aminoacid. Acești produși ai reacției Maillard sunt rezorbiți, însă neutilizați în metabolismul intermediar, fiind eliminați prin rinichi. Tot sub influența căldurii, grupările amino se leagă de acizii grași, rezultând produși nedigerabili. Mulți nu știu că proteinele alterate prin acțiunea căldurii pot acționa toxic, mutagen și carcinogen, atât în intestin, cât și după ce au fost rezorbiți. Pirolizate carcinogene și mutagene iau naștere în special prin prăjire, pregătire la grătar sau prin afumare. Sub efectul căldurii, aminoacizii care în mod natural sunt L-aminoacizi sunt transformați în aminoacizi D, dextro. În natură nu există aminoacizi D. În timp ce aminoacizii L, levo, sunt rezorbiți în proporție de 90%, aminoacizii D sunt excretați în cea mai mare parte cu fecalele. Dar nu numai atât, aminoacizii D inhibă rezorpția și utilizarea aminoacizilor L. După cum vedeți, acțiunea căldurii asupra proteinelor de origine animală determină o diminuare apreciabilă a utilizării lor biologice și formarea unor cantități mari de substanțe nocive. În schimb, o mare parte a proteinelor de origine vegetale se consumă fără a fi expuse la temperaturi mari și deci ele nu sunt lezate de acțiunea căldurii.